Қайырлы таң тағы да, қымбатты радио тыңдармандар. Тағы да радио тыңдармандар, біз сіздермен тағы да амандасқымыз келеді. Ассалауму алейкум деп сіздерге амандық пен тыныштық тілейміз. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Отбасылық Назар FM толқынында тағы да жүздесіп отырмыз. Бүгінгі тақырыбымызды тағы да қайталап кетейін. Қазақтың ұлттық тағамдары деп аталады. Қазақтың ұлттық тағамдары. Осы жайлы ойларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, бізге хабарласа отырыңыз. Біздің тікелей студияда тікелей эфирдегі телефонымыз 877-724-30. Осы нөмір алқы бізге WhatsApp-пен хабарлассаңыздар да болады. Өз хаттарыңызды жазыңыздар. Енді ары қарай біз жалғастырамыз хабарымызды. Жалпы қазақ өте қонақ жай халық. Қазақтың алдына барлық тәтті тағамды қойған бұл дәстүр ұрпақтан ұрпаққа жалғасуда. Қазақ халқы асты өте жоғары бағалаған, әрі қастерлей білген. Ас адамның арқауы, ас атасы нан, жаман ауруға жақсы ас деп халық тегін айтпаған. Асқа байланысты салт-дәстүрлер, қонағасы, табақ тарту, сарқыт, тағы басқа осындай біздің дәстүріміз бар. Ырым бойынша дастарханға қойылған дәмнен ауыз тимей кетуге болмайды дегенде түсінік бар. Қазақ дастарханына ұннан, сүттен, еттен жасалған тағамдар қойған. Қазақтың ұлттық тағамдарының ішінде еттің орны ерекше бөлек. Ет дәмділігімен және өзінің құрамындағы адам организміне пайдалы белоктың заттарымен құнды. Үлкен тойларда, тағы басқа жиындарда мал сойылып, меймандарға табақ тартылады. Ал оған түрлі қуырда, қазақша ет, бұқба, көмбе, сырбаз секілді тағамдар дастарханымыздың қадірін арттыра түседі. Ұлт тағамдарының негізі болып табылатын сүттің орны бөлек. Сүт тағамдарын халық бір сөзбен ақ деп атайды. Сүттен қымыз, шұбат, қатық, малта, май, ірімші, құрт, сүзбе, қаймақ, айран сияқты тағамдар жасаған. Сүт тағамдарының қасиеті мол, әрі денсаулыққа пайдалы. Ұннан жасалатын тағамдар бауырсақ, шелпе, құймақ, күлше, табаннан, дәнді шашпа, сияқты халқымыз нанды аса құрметтеген. Бұл тағамдардың бәрін ысырап етпей пайдалана білген екен. Енді біздің студиямызда құрметті қонағымыз бар, Нұрбек аға. Қош келдіңіз біздің студияға.
Ассаламу алейкум. Рахмет.
Енді міне біз осы бүгінгі таңда, Нұрбек аға, қазір сіз естідіңіз, біз қазақтың жалпы ұлттық тағамдар туралы әңгіме қозғап жатырмыз.
Иә.
Біз енді қазақ болғаннан кейін жаңа айтып кеттік, ет деп жатырмыз да. Біздің негізгі тамағымыз, қазақтың негізгі асы ол ет. Бізде бірнеше сұрақтар бар, мына WhatsApp желісі арқылы да келіп жатыр. Былай да қойылған сұрақтарымыз бар, осы сұрақтарды бірге талқыласақ. Иә?
Жақсы.
Жалпы қазақтың ұлттық тағамдарының қандай түрлерін сіз өзіңіз пісіре аласыз, жалпы дайындаласыз? Қандай түрлерін?
Енді мен
өзіңізге ұнайтын
сол. Енді өзіме ұнайтын ет тағамдары, еттен жасалатын тамақтар. Мен соларды ұнатам, жақсы көрем, мен семьям да ұнатып жейді. Енді өзім кейбір тамақтарға шамам келмесе де, мысалы, палауға шамам келмесе де, енді ет тағамдарын өзім дайындаймын. Жақсы дайындаймын, бәрі мен дайындаған күні бәрі о деп қуана, жаңағы тәтті бопты, дәмді бопты деп таласып тармасып жейді.
Жалпы ас тұрған жерде ауру тұрмайды деп жатамыз ғой. Осы мақалды сіз қалай түсінесіз жалпы? Ас тұрған жерде ауру тұрмайды.
Мына
әсіресе қазақ халқының ұлттық тағамдары қаншалықты пайдалы біздің организмімізге?
Егер тарихқа үңілетін болсақ, сондай біз көптеген бір фактілерді, оқиғаларды білеміз. Жаңағы адамның көп аурулардан жаңағы тамақ арқылы жазылғандарын білеміз. Сол енді ана қазымда ұлттық тағам, ұлттық тамақ және салауатты өмір ме? Сол ұндай академияның президенті кезінде енді денсаулық сақтау министрі болған академик Төрегелді Шармановтың осыған байланысты жазылған көптеген еңбектері бар. Менен чет жағасын оқыдым. Сонда ол жағы осы тамақтарды ауруларды емдеу сол сияқтыны жаңағы көне түркілердің несінен бастап алып біздің организмімізге сол жаңағы медикаменттік немесе басқа бір басқала бір медициналық жолмен емес, негізінде осы тамақ арқылы да сол аурулардың бір 90%-ын емдеп алуға болады деп сол кісінің жазған еңбегі бар. Енді мен өзім білетін бір оқиғаны айтайын, енді ол қазір тарихи оқиға. Мына кезінде премьер-министр болған Әкежан Мағжанұлы Қажыгелдин. Иә. Сонда осы көнегөз қариялар көрген сол бір оқиғаны айтады. Ол мына Шығыс Қазақстанда Семей мен Өскемен ортасында 1928 жылы 27 жылы енді сол ана кәмпеске уақыты дейді ғой. Сол уақыттарда болған сол кісі киіз үй тіктіріп қымыз байлатып сол маңайдағы жаңағы өкпе ауруы көкжөтел туберкулез соны сол кісі ешқандай медикамент қолданбай
астың көмегімен
астың көмегімен тек қана қымызбен емдеген екен. Сонда олар екі ай ма үш ай ма сондай қымыз ішетті. Сонда сол кісілердің сол күндегі дерек бойынша сонда емделген жаңағы кейбіреулер енді емделмейді, тұқым қуалайды деп сөйтіп айтқан ауру бар ғой жаңағы туберкулез. Соның дейді 85%-ы құлантаза жазылып кетті деп айтады.
Соншалықты пайдасы.
Сол тек қана қымызбен енді. Енді басқала бір енді кешенді түрде дейміз ғой, комплексный. Тағы бір нәрселерді қолданса мүмкін соларды жаңағы 100% емдеп алуға болады екен. Сонда енді 28 жылы енді осыдан 90 жыл бұрын сонда медицинаның жетілмеген заманында сол кісі елдегі сондай ауруларды емдеген екен. Сонан кейін енді оны келесі жыл жалғастырамыз деп ол күнде Москвадан көмек келеді. Бірақ сол бір тарихи оқиға себеп болады да жаңағы кәмпеске жылдар болады да сонда үлкен байлардың бәрін мал мүлкін тәркілеп сол араласып сол кейін өзінің жалғасын таппай қалды деп жазыпты сол тарихи дерек.
Мен қазір анау есіме түсіп жатыр да, есіңізде ма анау біздің жаңағы ауыр атлетиканың чемпионымыз Илья Ильиннің бір айтқан сөзі бар ғой, одан сұраған ғой, сіз күшті қайдан аласыз деген кезде ол мен сол жылқының етін жеймін, қазы қарта жеп сол күшті содан алам деп бір айтқан есімде. Сондықтан да оның бізге қазы қартаның жаңағы жылқының етінің де сондай бір ерекше адамның организміне пайдасы бар екенін біз білеміз. Мысалы мынау қазы қартаны қыста адамдар жеп, қазақ, біздің қазақ халқы, и сол суықтан қорғанған. Адам сол тоңбайтын болған, соны жеген кезде. Шынымен де біз ас тұрған жерде ауру тұрмайды дейді. Ауру астан деген мақал, жалпы сондай да мақал бар, ауру астан деген. Егер адам не жейді, соған байланысты адамның денсаулығы да соған байланысты болады. Яғни кейбір аурулар астан келеді, керісінше кейбір аурулар астан сауығады. Демек сол біздің жеп отырған тамағымыздың өзіне бір біз көбірек көңіл бөлуіміз керек қой жалпы. Сонда қалай ойлайсыз, жалпы сол қандай тағамдардан керісінше біз аулақ болуымыз керек? Жалпы біз бүгін біз енді қазақтың ұлттық тағамдары туралы айтып жатырмыз, бірақ соның зиян жағы бар ма негізі адамның организмінде?
Енді сол мақалды кішкене кеңітіп айтсақ, ол мақал былай деп айтылатын. Асыл тастан, ақыл жастан, дау қарындастан, ауру астан.
Астан,
астан дегенде оның мағынасы, егер ол дұрыс қолданбаса, мен ойлаймын ол мысалы мөлшері және уақыты. Енді мысалы ұйықтар алдында тамақтану, немесе көп тамақ ішу, енді оны қазіргі медицина қызметкерлері айтып жатыр ғой, оның адам организміне зиян, зиян екені. Енді мен енді өз басымдағы оқиға, біз жақта мына ешкінің етін жейді. Ешкі көбісі де таулы аймақта. Мысалы мына Өскемен, Семей, менің туған жерім. Сонда бізде ешкі көп өседі, ешкінің етін пайдаланады. Бірақ енді ешкінің етін абайлап пайдаланатын бір жер бар. Ол ешкінің майы тез қатады. Сондықтан да оған мынандай нәрсеге абай болады. Жаңа балаларға сол ешкінің етін жегеннен кейін суық бір нәрсе ішіп қоймасын деп, суық су ішіп қоймасын деп жаңағы соны қадағалайды. Соның артынан ыстық сорпа ішіп. Сорпа демекші, мысалы, біз қазақ халқы етті көп жейміз. Еттің қорытылуына себеп болатын сол нәрсе, сол еттің сорпасы. Етті жегеннен кейін міндетті түрде сорпа ішу керек. Сонда ол тез қорытылады және адамға өте пайдалы. Кейде ана бір сорпа ішпейтін адамдар болады. Сонда қазақтар қалжыңдап айтып жатады, сен қасқырсың ба деп. Неге десең, қасқыр ет жейді ғой, бірақ қасқыр сорпа ішпейді екен. Соған қалжыңдап айтып жатады.
Мына бізге WhatsApp желісі арқылы сұрақтар келіп жатыр. Біз соның біреуін оқып кетейік және осы сұраққа сіздің өз көзқарасыңыз, өз ой пікіріңізді айтсаңыз. Соңғы кездері дейді, ұлттық тағамдарға деген қызығушылық азайып кетті. Неліктен деп сұрапты. Соңғы кездері. Қалай ойлайсыз?
Енді ол менің ойымша, қазір заманның неше түрлі тамақтар пайда болды ғой. Неше түрлі жаңағы жасанды тамақтар пайда болды. Қазір мен айтайын, ана жаңағы май сөк, құрып айран ішетін баладан көрі, мектеп жасындағы баладан көрі, сол бала сол құрып тірімшіктен көрі ана сникерс пен чипсы бар ғой. Соны көбірек пайдаланады. Ол адам ағзасына оның мен айтайын сізге, оның пайдасы да онша емес, бірақ зияны бар сияқты сол. Содан бір қызығушылық туады жаңағы неменден. Енді ол, былай қарасаңыз, ол картоптан жасалады. Картопты енді, мысалы, сорпаға немесе басқа да бұқтырып жесе пайдалы. Ал чипсы деген, мен ойлаймын, ол өзі бір жағынан қымбат, бір жағынан сол баланың сол ағзасына онша соны пайдасы да жоқ.
Жақсы, рахмет. Біз ары қарай хабарымызды, бағдарламамызды жалғастыратын боламыз, сұрақтарымызды бірге талқылайтын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Біздің студияның нөмірін тағы да қайталап кетейін: 8-707-724-30. Ой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз бізге қызық және өте маңызды. Сондықтан бізбен хабарласып отырсыз. Қазір мына бір әсем әнге бір мүмкіншілік берейік, одан кейін ары қарай хабарымызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Сам. Ашқан жанымның сәулем маған айта
радио тыңдармандар, тағы да қайырлы таң дейміз. Біздің эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз қазақтың ұлттық тағамдары. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30, әдеттегідей жүргізушілер Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Жалпы біздер қазақта өзіміздің беш бармағымызды, палауымызды, жаңағы көптеген қуырдақ деп айтамыз, сондай тағамдарды біліп жатырмыз. Ал енді ұмытыла бастаған ұлттық тағамдарымыз қандай? Ұмытыла бастаған ұлттық тағамдар заман алмасып, ұрпақ жаңарған сайын кейбір ұлттық тағамдар да күнделікті тұрмыс дастарханымыздан ұмытылып бара жатыр. Мұндай тағамдар өте көп. Алдағы уақытта бұл тақырып жайлы тағы да тоқталатын боламыз. Құрметті біздің тұрақты қонағымыз Нұрбек аға. Жалпы қазақта сыбаға деп айтып жатады ғой. Сол сыбаға жайлы сіз өзіңіз айтып кетсеңіз.
Енді сыбаға жайлы мен білетінім, сыбаға деген бір қазақ халқында бір тағамдар жөнінен бір ерекше нәрсе. Ерекше деп айтатыным, басқа халықтарда бұндай нәрсе жоқ. Бар болса да, мысалы, ол ұлттық деңгейге шығарылмаған сияқты. Енді, мысалы, бір халықты қалай таниды дегенде, жаңағы, олардың ел ұраны, жаңағы ұлттық киімдері дегенде, ерекше орын алатын нәрсе оның тамақтары, сол елдің тамағына байланысты. Сонда мына сыбаға қазақ халқында жаңағы, қалай білдіретін бір ұлттық колориттің бір түрін ашатын нәрсе осы сыбаға. Себебі мен еш жерден көрген жоқпын. Ана күйеуге тартылатын төс мысалы, құлаға тартылатын жамбас, ал енді сыйлы қонақтың алдына қоятын бас, осылардың бәрі сыбаға деп аталады. Сыбаға деген енді бізде жаңағы дәмхана, ресторандар көп. Сонда менің білуімше Алматыда осы бір-екі жерде ғана сыбаға беретін ресторан бар. Оларда жаңағы ас мәзірінде меню, меню. Сонда сыбаға деп. Сонда көп адамдар, өзіміздің қазақтар, мынау қандай тамақ деп сұрайды екен. Ол тамақ емес, бұл тамақтың тартылу бір дәстүрі түрі дейді. Мысалы, құданың сыбағасы, жаңағы құдағидың сыбағасы, жаңағы төс тарту деген. Сонда сол жаңағы ұмытылып бара жатқан нәрселердің бірі осы сыбаға. Енді көп қазақ отбасыларында осы сыбаға қазіргі күнге дейін сақталған. Мысалы мен өзім мысалы құда-құдағиларым бар. Енді сол жамбасты біз жаңағы өзіміз жемей сол дәстүрлі түрде сол кісілерге тартамыз. Ал енді басты да мысалы қазақтар ол өз семьясында жаңағы неметпейді, өздері жемейді. Басты жаңағы бір сыйлық қонаққа тарту үшін сақтайды. Немесе малды соған жаңағы ыңғайландырып баяғы бір келетін қонақтың алдына қарай соған соятты, сонан кейін бірнеше күн болған немесе бір ай болған басты жеп отырған мен қазақ көрмедім. Сол күнгі сойылған малдың басын сонысымен құнды. Бір қазақтардың несін көрсететін нәрсе сол. Сол сыбаға жайлы
тағы бір Нұрбек тағы бір сұрақ қойып кетейін деген, бұл үлкен мәселе дейміз бе, мүмкін үлкен қазақ қазіргі заманның бір проблемасы болып келе жатыр ма, мен білмеймін. Мен осы туралы ойыңыз қалай? Жалпы мына қазір ресторан кафелерге барамыз ғой негізі.
Иә.
Әсіресе мынау шетелден қонақтар келсе, мысалы өзімізге келсе де, біз сол қазақ ұлттық тағамдарын апарып көрсетудің орнына немесе солай сондай не солай солай сол жерге апарудың орнына, біз көп жағдайда қазір Корейдің, Қытайдың, өзбектің, ұйғырдың, немесе грузиннің, немесе жапондықтардың ресторан кафелеріне алып барып, соларға солардың ұлттық тамақтарын көрсетіп жатамыз. Мысалы, шетелден келген достарымызға, таныстарымызға. Неліктен сол осылай неге азайып кетті? Мысалы, неге біз қазақтар керісінше сол қазақтың ұлттық тағамдарын дайындайтын ресторан кафелерге бармаймыз? Ол осы проблема неліктен болып жатыр деп ойлайсыз?
Енді менің ойымша бұл жаңағы мына жаһандану дәуірі дейміз ғой, глобализация. Сонда бір урбанизация деген бір не бар, үрдіс бар. Урбанизация деген ол халықтардың жаңағы адамдардың ауылды жерден көрі қалаға көп қоныстануы. Енді Алматы үлкен мегаполис болғандықтан жаңағы оның дайындалуына байланысты, уақытқа байланысты, жаңа тамақтың сол әгі чикілей түрлерінің келуіне байланысты көп ресторан кафелер соған бейімделді. Себебі соны дайындау оңайырақ, және бір жағынан кішкене бұрын болмаған ғой енді. Экзотика деген нәрсе, адамдар соны дәмін көргісі келеді. Мысалы, мен жолдастарыммен бірге барғанда біз жаңағы солардың бірі болып енді сол қазақтың ұлттық тамағы ма немесе немене барайық дегенде, ішімізден бір жолдасымыз тұрып айтты: енді етті қазақтың ұлттық тағамдарын күнде үйімізде жеп жүрміз ғой, Қытай несіне барайық. Сонда алғаш Алматыда 95-ші жыл ма екен, 96-97 жылдарда алғаш бір Қытай ресторан ашылды. Біз соған бардық, қызық болсын деп. Содан біз бір ет тағамына...
Сіз өздеріңіз бардыңыздар ма, немесе біреуді алып бардыңыздар ма?
Біз бір қонақтап барған жоқ, өзіміз ғана бардық. Иә. Енді көрейік, бұрын жаңағы экзотика деген сөзімді айтайын деп тұрмын да. Содан жаңағы біз бір тамақ заказ бердік, тапсырыс бердік. Содан біздің столға 4 адамға арнап бір салаттар әкеле бастады. Содан кейін қойып жатқан салаттарына қарасам, бір төрт түрлі салат әкелді. Енді төрт түрлі салат төрт кісіге, жаңағы столдың жартысы салатпен толды. Содан кейін мен даяшыға айттым: сіз кешіріңіз, біз бір ыстық тамаққа тапсырыс бергенбіз. Бұл жаңағы енді салатқа мен тапсырыс берген жоқ едім деп айттым. Сонда ол кісі айтты: бұл жаңағы беріліп жатқан салат, содан кейін жаңағы сол көптеген дәмдеуіштер соның қосымшасы. Сонан кейін бізге мынандай ой келді: мысалы бізге қазақ ет берсе, соның қосымшасына берілетін нәрсе бар. Ол сорпа беріледі, сонан кейін жаңағы құрт беріледі, құрт қосып сорпа ішеді. Сонда мен ойлаймын, адамдарды тартатын нәрсе жаңағы сол бір экзотикалың неменесіне байланысты. Сонда біз бір ыстық тағам жедік, соған қосыла бізге төрт түрлі салат берілді. Мен ойымда қалған сол. Сонда мүмкін сол жаңағы сол тамақтардың бір неменесі қалай берілуі, сол бір адамдарды бір тартатын нәрсе ме деп сондай мен ой келеді енді.
Сол қосымша жарнамасы.
Қосымша жарнамасы, иә. Себебі ана бір суши, Жапонның сушиін жеуге баратын адамдарды білем.
Иә, иә.
Олар жаңағы сушиді қатты ұнатқандықтан емес, енді олар орыстар. Олар жаңағы сушидің берілетін церемониясы. Соларды қызықтау үшін барады да, қонағына соны көрсету үшін жаңағы сол жерге апарады. Оның басындағы жаңағы даяшы кеп оның қолын жуып береді да, сонан кейін оған бір не береді. Қол сүртуге бір орамал беріледі. Орамал сол қызық енді соның ғана қазақ айтады ғой енді тойдың әгі болғаннан гөрі боладысы қызық деген сияқты, жаңағы сушидің жегеннен гөрі оған жегенге дейінгі бір церемония. Енді мен ойлаймын ол сол ұлттық дәстүр болып қалыптасқан, соны жаңағы біздің ресторан сонымен айланысатын адамдар соны бір адамдарды тартатын нәрсе, реклама дейміз ғой, сол сияқты беретін нәрсе сияқты. Ал енді біздің қазақтың тағамында да сондай рекламаны мысалы қолдануға болады. Себебі мен кішкене күнімнен білемін, ана бізде қазақта тамақ ішіңіздер немесе ет жеңіздер деп ешкімді шақырмайды. Себебі білсеңіздер, қазақтар ана үлкен тамағам ет жердің алдында былай деп айтады, қол жуыңыздар деп айтады. Қол жуыңыздар деген баяғы ол ет жейміз деген мағынаны білдіреді. Сонда бір бала шығып жаңағы бір қолына бір леген ұстап сонымен қонақтардың қолына су құйып шығады. Қолға су құю деген енді бір келесі бір дәстүр. Енді осыны да мүмкін жаңағы сушидің рекламасы сияқты мүмкін қолдануға болады.
Мен бұл сұрақты неге көтеріп отырмыз, өйткені жақында осы мүмкін 5-6 ай бұрын ғой деймін, осы көктемде ме жазда ма осы жылғы бізде бір қонақтар келген Бразилиядан. Сонда жаңағы бір келген кісілерге бір қазақтың ұлттық тағамдарын көрсететін бір ресторан іздедік. Анадан сұрайды, мынадан сұрайды, еш жерде жоқ, ешкім білмейді қай жерде қазақтың ұлттық тағамдарын беретін сондай ресторан бар ма деген сияқты сондай іздедік. И сонда ақыр соңында болмағасын жаңағы өзбектің ресторанын алып баруға тура келді. Сол сияқты деген ғой, сонда бізде бір кішкене ұлттық тағамға деген бір не жарнама немесе бір қызығушылық деген аз болып тұр ғой, осы Алматыда болсын, басқа қалаларда болсын. Сондықтан да мен ойлаймын, біздің естіп отырған адам нелер болса, жаңағы сол салада қызмет ететін, жұмыс ететін адамдар болса, осыны шынымен де біз айтып отқандай көбейтсе, жарнама жасаса, бір ұлттық бір нәрселерді көрсететін бір дәстүрлер жасаса, ырымдар дәстүрлерді көрсетсе, мен ойлаймын қазақтың да осы ет жеуіне келетін еді. Мысалы мен өзіме бір қонақтар келіп жатса, көп жағдайда үйде ет пісіріп бас беріп құрметті қонаққа сүйтуге тырысамын. Мысалы енді кейбір шетелдіктерге бұл бас қою деген бір бір қызық нәрсе негізі. Соны көріп олар керісінше бір таң қалып қалатын болады, о бұлардың ұлттық тамақтары күшті екен, керемет екен деген сондай бір сондай бір ой келеді. Сол, рахмет жауабыңызға, біз ары қарай жалғастырамыз.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, жаңа біз эфирдің барысында айтып кеткенбіз, ұмытыла бастаған ұлттық тағамдар жайлы. Жалпы мипалау тағамның аты айтып тұрғандай малдың миынан әзірленеді. Сұйық тағам бастың миын алып, оған бауыр, құйрық майы, астың құйқасын әбден араластырады. Бұған қымыз, айран немесе тұзды сүзбе қосып, майлы сорпа құйса, мипалаудың да дәмі де маңызы да арта түседі. Семіз ет жеп отырған қонақтарға мипалау жасап, ұсыну да қарапайым дәм берудің тағы бір жақсы үлгісі. Мипалауды ортаға үлкендеу, терең ыдысқа құйып, ішіне бірнеше қасық салып, үлкен кісілерден бастап ауыз тиеді. Және сондай-ақ шалжығар деген бар екен. Қазақ сөзінде шалжығар қымыз деген тіркес бар. Бұл дөнен бес қымыздарды айтса керек, қымыздың күштілігіне қарай шалжығар қымыз деп аталған. Бірақ мұнда айтпақ болған астаға мүлде басқа. Шалжығар тағама былай жасалады екен. Жаңа сойылған қойдың етін Құйырық өкпе бауырмен қоса түгел қарынға тығып, тұз, бұрыш, сарымсақ, пияз қосатта аузы тігілген қарынды шұңқырға жағылған оттың шоғына көміп, топырақпен бастырып тастайды. Қарындағы еттің демі шығып тұру үшін қойдың астық жілігінен түтіп жаса бір басын қарынға тығып, екінші басын пештің мұржасы секілді топырақтан шығарып қояды. Бұл жайлы Шәкен Аймановтың бұл астың аты шалжығар. Баяғыда шопандар байдың бір қойын ұрлап сойып, қарынға тыққан етті шұңқырдағы шоққа таңертең көміп кетсе, кешке былқылдап пісіп тұрады екен. Бар қуаты өзінде қалатын боласты, кейбір кәрі шалдар көтер алмай жығылып қалады. Шалжығар атанғаны содан дегені бар екен. Және бұқпа дейді, марқаның жіліктері мен омыртқа қабырғаларын балтамен ұсақтап, қазанға салып, үстіне аздаған су қойып, бетін жауып дайындайды. Томыртқа, қыста ыстық сорпаға бір түйір таза мұз салып, дәмін сәл өзгертіп ішеді. Мұны томыртқа деп атайды. Және біз көбінесе қуырдақтың бір ғана түрін білеміз. Бұл сондай қуырдақтың жалпы бірнеше түрі бар екен. Ол сырбаз қуырдақ дейді. Жаңа сойылған малдың етінен үстіне бие сүтін құйып, тұз салып қайнатып жасайды. Оны кей жерлерде бұқпа қуырдақ деп те атайды. Піскен кезде сағыздай созылып тұрады. Аталған дәм сыйлы кісілер мен қарт адамдар үшін дайындалады. Және сондай ақ манас қуырдақ деген бар екен. Негізінен аң етінен, яғни киек, арқар, елік етінен жасалады. Етті ұсақтамай турай тұз салып қазанға қайнатады. Пісе бастағанда үстіне қаймақ құйып, ұн сеуіп араластырады да қуырады. Дастарханға манас қуырдақ маймен қоса құйылады деп айтып жатады екен. Және біз ары қарай тағы да жалғастырып кетеміз. Былай қарап отырсақ, қазақтың біз білмейтін ұлттық тағамдары өте көп екен. Қарма бұл қазақ даласына бұрыннан бар. Балық шаруашылығымен айналысатын ру тайпаларда болады. Әйгілі халық ақыны Нұрхан Ахметбековтің мекен етім жаңалақтай жарбасын азық қылдым ақ балықтың қармасын деген өлең жолдары бар. Балық сүйегін оған аздап балық етінде қосып қазанға қарып қурады. Келге салып ұнтақтайды. Кәдімгі дерменге тартса, одан қызыл қоңыр талқан шығады. Қарма деген тағам осылай жасалады. Балық жармасы деп те атайды. Денсаулыққа өте пайдалы тағам есептеледі. Балықшы ауылдарда әлі күнге осы тағамды жасайтындар бар, бірақ көп жерлерде халықтар мұны біле бермейді екен. Міне, біз бұл материалды massaget.kz сайтынан оқып отырмыз. Міне, осындай қарап отырсақ, интернет желісінен көп деген біздер өзімізге осы ұлттық тағамдар жайлы хабардар алып жатырмыз. Және де ары қарай өзіміздің бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін, яғни дүйсенбі күні болғандықтан, осыдан 7 жыл бұрын Астанадағы Бейбітшілік және Келісім сарайында жаңа редакцияға Корсар балетінің премьерасы болды. Оның елбасы Нұрсұлтан Назарбаев тамашалады. Корсар балетінде Күләш Байсетова атындағы ұлттық опера және балет театрының әртістері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Гүлфайрус Құрманғожаева, халықаралық конкурстардың лауреаттары мен дипломанттары Жандос Әубәкіров, Рүстем Сейітбеков, Тайыр Қатауов, Ғалия Мажағұлова, Елена Семенова әртістер Жанаділ Бесенбиев пен Жанат Сәрсенбаев ойнады. Осыдан 3 жыл бұрын Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінде Қазақстандағы халықаралық Экспо 2017 көрмесіне арналған дөңгелек үстел өтті. Қазақстанда Экспо 2017 өткізудің маңыздылығы, ел экономикасына жасыл экономиканы енгізу мәселелері және тағы басқа талқыланды. Бұл біздің тарихқа үңілу айдары. Міне, осындай Экспо 2017-те бәрімізде асыға күтіп жатырмыз. Арманымыз Астанаға барып, сол жаз айында өтетін Экспо 2017-міз қалай болады екен деп, сондай бір кебіреулеріміз асыға күткен шығармыз. Міне, құрметті радио тыңдармандар.
Сол келген қонақтарға ұлттық қазақ ұлттық тағамдарын беруге, көрсетуге асығымыз керек екен.
Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай қазір бір тамаша мен өзіміздің бағдарламамызды жалғастырамыз. Ендеше Бейбіт Сейдуәлиеваның орнына сенемін бір бақытқа. Бірнеше минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
сені сәбидей күтем жаңа күн қанша рет көрдім қанша рет келдің үйіме мен әлі саған сәбидей сенем дүние өсірдім қанша
құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай өзіміздің бағдарламамызды жалғастырамыз. Қозғап отырған тақырыбымыз Қазақтың ұлттық тағамдары. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, біз кішкене қазір бірге күлейік айдарына кезек берейік. Я, қызықты әңгімелер, қызықты анекдоттарға қазір көңіл бөлейік. Мына жерде мен бірнеше анекдотты оқып кетейін. Дәрігер бір апта болды, түсіме футбол ойнап жүрген тышқандар келеді депті. Мына дәріні ішсеңіз бәрі дұрыс болады депті дәрігер. Ертең ішсем бола ма? Неге десе, бүгін финал еді депті. Даже өзіне де қызық болып тұр ғой солардың ойыны. Баяғыда біреу той жасапты. Тойға көп кісі жиналыпты. Қожа Насырды келіпті. Қожа Насырдың үстіндегі киімі жаман екен. Қожа Насырды ешкім елемепті. Төрге шық, тамақ іш демепті. Қожа Насыр үйден шығып кетеді, үйіне барып, тәуір киімдерін киіп қайта келеді. Бұл жолы үй иесі Қожа Насырды құрметтейді. Төрден орын береді. Ет келгенде, "Қожеке, алыңыз, алыңыз" деп қошеметтейді. Қожекең етті жемей, табаққа шапанының жеңін малып, "Же шапаным, же" деп отыра береді. Үйесі, "Сіздің бұ не қылғаныңыз" деп сұрайды. "Шапан ет жемей, жетінбеді" дейді. Сонда Қожа Насыр, "Сен кісіні сыйламайды екенсің, киімді сыйлайды екен, сондықтан шапаныма жегізіп отырмын" деп жауап берді. Вот не, осындай. Тағы біреу. Ұры иесі жоқ үйге түсіпті. Заттарды қаптап жатса, тордың ішіндегі тотықұс. кеше бәрін көріп тұр, кеше бәрін көріп тұр деп қақсап отыр екен. Ұры торды орамалымен жауып тастапты. Не осындай қызықты әңгімелер бар, анекдоттар бар біздің халықтың ішінде. Бұл жерде мақал мәтелдерді де оқып кетуге болады. Бірнеше мақал мәтелдер бар, ас туралы. Атың барда жер таны желіп жүріп, асың барда ел таны беріп жүріп дейді. Берген ас түске жетпейді, ниет естен кетпейді. Жоқты бар десең құт болар, барды жоқ десең жұт болар дейді. Сыйлап берсе сусын іш. Тату үйдің тамағы тәтті дейді. Ас тұрған жерде ауру тұрмайды. Бағана біз басында айтып кеттік, осы туралы біраз. Жарлының бір тойғаны шала байғаны дейді. Тоқ адамды ұйқы басады, аш адамнан ұйқы қашады. Дастарқанда наны жоқтың тамағының сәні жоқ. Қарны ашқан қазанға қарар дейді. Ішіп тоймаған жалап тоймайды. Асы жоқ алтын аяқтың, алтынын алда отқа жақ дейді. Не осы сияқты, Лаура, керемет біз қазақтың мақалдары ас туралы, тамақ, тағам туралы өте көп деген.
Иә. Біз біле бермейтін қарап отырсақ, тағамдарымыз өте көп. Әсіресе қазақтың ұлттық тағамдары. Оны бірі білсе, бірі біле бермейді. Сондықтан да біз тағы да өзіміздің осы тағамдар жайлы біз біле бермейтін, немесе біреулерге ол таныс жағдай шығар, тағам шығар. Сондықтан да біз ары қарай жалғастырамыз. Қойыртпақ деген. Қойыртпақ қатық, айран тағы басқа сусындарға сүт қосып ішетін сусын. Оны жолаушылар торсыққа құйып, қанжығаларына байлап жүрген. Қанжығадағы қойыртпақ көп шайқалады. Соған орай қанша ашса да ашуы білінбейді. Және де шалап көбіне жаз айларында шөл басатын бірден бір пайдалы сусын. Естуіңіз бар ма осы шалап жайлы?
Иә. Шалап, иә, біздің бала кезімізде мен ішкенмін, көп сусынды қатты ұнататынмын негізі. Әсіресе жазда, ыстықта адам шөлдеп тұрған кезінде, шөліп үйге кіріп келесің ғой, сол кезде бір шалап ішіп алсаң, ол шөліңді сондай басатын
дейді. А сіздер мысалы қалай оғасыздар шалап дегенді? Мысалы енді қалай жасалады дегенім ғой.
Енді бұны шынайы өзім былай бала болғаннан кейін көп көңіл бөлмеген, мынау мамаларымыз, әжелеріміз соны жасайтын. Суға қайнатып, сол күріш салады ма, немесе басқа қандай дақылдар салады, әртүрлі дақылдардан жасайды. Сөйтіп оны суытып, салқындатып, сөйтіп ішетін біз негізі.
Ал, иә, мүмкін әр өзінің облысында шалап әртүрлі болуы мүмкін. Ал бұл жерде біздің оқи кететініміз шалап дайындау үшін алдымен айран немесе шұбатты үлкен ыдысқа құйып алады да, үстіне су қосады. Оған бұлақ немесе құдық суын қосқан дұрыс дейді. Өйткені олар өте таза мөлдір. Әрі салқын болады. Су қосқан соң қасықпен жақсылап араластырады. 1 литр айран немесе 1 литр шұбатқа 1 литр су қосу керек. Айран немесе шұбат ащы болса, үстіне құйылатын судың да мөлшері өзгереді. Шалап түйе сүтінен ашытылады. Бұл әрі сусын, әрі тағам. Өйткені бие сүтіне қарағанда түйе сүті өте майлы келеді. Оның емдік қасиеті де бар. Шұбатты ашыту технологиясы қымыз ашытуға қарағанда оңай, өйткені оны бір қорландылып алса, одан әрі ешқандай ашытқысыз аши береді. Қымыз секілді мезгіл-мезгіл пісіп отыруында қажеті жоқ. Тек кісіге құйып берерде ғана шайқап-шайқап жіберсе, ол жақсы араласып, көпіршік азаяды. Шұбат құйылған ыдыстың тығынын алып немесе местің шұпағын шешіп, газын шығарып отыру керек, әйтпесе тығынды шырып, месті сындырып жібереді дейді.
Иә, Лаура, мына жерде бір нені оқып кетейін деймін. Жалпы қазақ халқының тағамдары былай төртке бөлінеді деген. Төрт топқа дейміз ғой. Оның бірінші тобы ол ұннан жасалған тағамдар деп аталады. Бұлар бауырсақ, табаннан, салма, май шелпек, қаттама дейді. Одан кейін дақылдардан жасалатын тағамдар. Олар жа талқан, бидай көже, тары, жент, майсөк, бидай қуыру, бөкпе екен. А сүт тағамдары ол жағы өзің айтқандай шалап, айран, қатық, қымыз, балқайма, кілегей, қаймақ, қорт, сүзбе, уыз, ірімшік, сарымай, іркет деп атан. А енді ең маңызды жағы тағамдардың бірі ол ет тағамдары. Оны қазақтың еті, қазы, қарта, жал, жая деп жатамыз. Сорпа, бас, сүр, жау бүйрек, борша, қарын бөртпе, әсіп, жөргем, қимай, шұжық, шыртылдақ, сірне, мипалау, құйрық бауыр, қуырдақ деген осындай ет тағамдары осылай бөлінеді екен төртке.
Иә, сондай іркіт деген бар екен. Бұл құрт қайнату, сабаға көбіге жинап ашытқан айран, қаттық шикі сүт. Іркітті сиырдың, қойдың, ешкінің сүтінен дайындайды. Піскен сүттен ұйытылған айранды немесе шикі сүттен ұйытылған қаттықты сабаға не көбіге жинайды да, пісіп, оның майын қалқып алғаннан кейін ыдыстың ішіне іркіт қалады. Іркіттің ашы не тұщы болуы оның дайындалған сүтіне ғана емес, дайындау тәсіліне де байланысты. Іркіт құйылған ыдыс күннің көзінде тұрса іркіт божып ашиды да дәмі қышқылданып кетеді. Іркіт құйылған ыдыс көлеңкеде тұрса іркіттің дәмі бұзылмай тұщы болады дейді.
Лаура, сен өз отбасында үйде өздерің осы ұлттық тағамдардың қай түрін көбірек қолданасыңдар және
енді шынымызды айтсақ, біз осы іркіт жалпы басқа тағы да қойыртпақ деген бар, және де бағана мипалаудың оның бірнеше түрі бар екен, қуырдақтың бірнеше түрі бар екен, бұны біз енді біле бермейтінен, сондықтан да көбінесе біздер қонақ келсе ол әдеттегідей қазақтың өзінің беш бармағы және екінші дастархан деп айтып жатады ғой, сондай кезде немесе манты беріп жатамыз, немесе қуырдақ беріп жатамыз. Біздерде көбінесе осындай.
Иә. Менің ең жақсы көретін жаңа тағамдардың бірі сол, бірінші әрине ет қой, қазақтың еті. Одан кейін сірне деген бар ғой. Сірне соңғы кезде мен білмеймін, онша көп қолдана бермейді, осыны көп пайдалана бермей, дайындай бермейді негізі, қазақ. Бірақ кейде болады. Кейде болады. Біз жақында осы сірне дайындадық, осы жазда, енді жақында болғанда, осы 2 ай бұрын. Сол кезде біз жақсылап бір сірне жеген әлі есімде, дәмі аузымнан кетпейді. Сонда өте сонда керемет тағамның түрі, астың түрі. Одан кейін көп жағдайда біз осы қымыз пен жаңағы шұбатты көп қолданамыз қазір соңғы кезде. Әрине жаңа мен мына жерде оқып кеткен біраз жаңағы шала, байқама, кілегей деген нәрселерді енді көп қолдана бермейміз, бірақ көбінесе қолданатынымыз қазір мысалы тойларда да, қонақ келгенде де дастарханға қоятын ол сусындар, жаңағы сүт тағамдар, ол көбінесе жаңағы қымыз бен шұбат. Шұбат. Өзіңе қалай, ұнайды ма жалпы қымыз шұбат?
Әрине ұнайды. Мысалы мен өзім оқушы кезінде ауылға барамын ғой, енді нағашы апа мен атама барған кезде мен жаңағы өзім енді жаңа апама айтамын, маған енді кішкене сиыр сауды үйреттіңіз деп. Сондағы мақсатым әр қыз бала болғандықтан ба өзінің үй ішін ойлайды екен. Сонда жаз бойы мен жаңағы сиырды сауып үйреніп, оны жаңа аспиратор дейді ғой, содан өткізгенде мына екінші ағынан қаймағы ағып жатады. Сонымен 3 литрға жинаймын да, оны ешкімге бермей тағып қоятынмын, өйткені Алматыға алып кету үшін. Сондай болатын. Содан кейін сол өте дәмді болатын. Сон қазір бітіп, сол кезде баламыз ғой, бәрібір де тәтті апамыздың сандығына жүгіретіміз, тәтті бір нәрсесі бар ма екен. Ал қазір әр адамның отбасының үйінде кәмпиті де бар, оның печеньесі де бар. Ал сондай кезде шынымен де біз қазір қарап отырсақ, балғаймақты маңыз деп айтып жатады, құрт деп айран, көжен салық қояды, әсіресе мына ауылдағы жігіттер шөп шабуға кеткен кезде мынандай үлкен бір банкіге көжені салып қояды, сөйтіп ішіп алады. Соны қазір отырсақ бүйтіп аңсап отырамыз. Ауылға барған кезде сол маңызды қаймақты жеп, көжесін ішіп, қолдың кеспесі, оны сүрленген еттен жасайды мысалы. Сондықтан да
Лаура, мынау WhatsApp желісі арқылы бір сұрақтар келіп жатыр екен, соны біз оқи кетейік, содан кейін осыған қысқаша жауап берейік. Жалпы дейді, қазақ пен қырғыздардың тағамдары қатты ұқсастықтары бар дейді. Неліктен деп ойлайсыздар дейді, қазақ пен қырғыздардың?
Енді мен өзім Қырғызстанда болып көрген жоқпын, сондықтан да білмейді екем шынымды
айтсам. Мен сол айтайын деген. Мен жалпы мен болып көрдім. Анда-санда болып тұрамын қырғыздар, қырғыз халқының арасында. Солардың үйлерінде де болдым, ұлттық тағамдарын да жеп көрдім. Шынымен де тура біздің етіміз, қазақтың еті, беш бармақ дейміз ғой. Сол оларда да тура солай негізі. И оларда сол қымыз, шұбат, сол жейтін ішетін сусындары, сүттен жасалған тағамдар. Жалпы ұқсастық әрине бар. Мысалы, ол біздің біріншіден мынау тарихи орналасқан жеріміз, иә, және ұлттығымыздың жақындығы, түркі тілдес халық болғандықтан, бір-бірімізге жақын, тіліміз де ұқсайды, иә. Осы жағынан болғандықтан бір тұратын жерімізде жағы табиғатымызда беретін жағы жеріміздің өнімі, мал шаруашылығы мен айналысуымыз да бәрі ұқсас болғанда мен ойлаймын ол біз алшақ кетпей кеткен жоқпыз. Иә, өткен олар да сол етті жейді, олар да сол жылқының қазы қарта жал жаясын ұнатады. Және сол осы жағынан болғандықтан мен осы қазақ қырғыз халқының арасында болған кезде тура сол өзіміздің сол қазақтың беш бармағын жеп отқан сияқты сондай сүйде болдым. Иә. Сондықтан осындай ұқсастықтар бар.
Иә. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз осымен міне көзді ашып жұмғанша бір сағатымыз өте шықты. Әрине, айтылмаған көп деген ұлттық тағамдар бар екен қазақтың, қазақ халқында. Оны біз мүмкін болса болашақта осы тақырыпты жалғастыра жатармыз. Егер сіздерінде осындай, біз үйімізде тағам жейміз, осындай да тағамдар бар қазақтың ұлттық тағамдар деген сияқты өздеріңіздің ойларыңыз болса, біздің WhatsApp желісіне немесе Instagram желісіне Назар FM радиосын терсеңіздер міндетті түрде табасыздар, сол жерге өздеріңіздің ойларыңызды жаз саңыздар болады. Ендеше осы бір сағат көлемінде сіздермен болған Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Сау, саламатта
болыңыздар.